lytter til Kraniebrud, klip fra ugen. Jeg hedder Julie Malgaard Harbo. Vi tager nu hul på weekendudgaven af Radio 4's videnskabsprogram Kraniebrud, som vi sender her søndag aften. Og her kan du altså få de bedste klip fra de udsendelser, som vi har sendt i ugens løb. Over den næste lille time skal vi have fat på fire forskellige emner. Først dykker vi ned i relativitetsteorien. Du kan også høre om, hvordan vilde heste trives bedst, og hvad man måske kan lære af det i de danske hestestalle. Så at der er matematik på skoleskemaet, når det skal handle om mængdelære. Og til sidst i programmet undersøger vi, hvad vi kan lære af døde hvaler. Velkommen til Kraniebruds klip for ugen. Vi starter programmet i den lidt nørdede ende, fordi først skal det altså handle om relativitetsteorien. Albert Einsteins 117 år gamle teori er nemlig en stor del af det vidensmæssige fundament, hvis man vil begå sig i fysikkens verden. Ulrike Uggerhøj, der er professor i relativistisk atomfysik, fortæller her om, hvordan den specielle relativitetsteori blev til. Og det gør han til min kollega Anne Engedal. I klippet her kan du eksempelvis høre om, hvorfor et armbåndsur går langsommere, hvis det bevæger sig med lysets hastighed.
Jeg underviser jo førsteårsstuderende på fysikstudiet i relativitetsteori. Den relativitetsteorien er delt op i to, kan man sige, den specielle og den generelle. Og jeg underviser i den specielle, som ikke kræver sådan avancerede matematikværktøjer. Hvorimod den generelle, der skal man have læst nogle flere matematikfag, end man typisk har i, eller end man har i gymnasiet.
Ja. Ja. Okay, så vi træder ind til at starte med, også i den her udsendelse, på den specielle relativitetsteori. Ja. Så vi starter blidt, men inden da, så tænker jeg, at vi lige skal prøve at finde ud af, hvor er det Einstein taler ind, da han præsenterer sin specielle, sin specielle relativitetsteori der i 1905. Altså, hvor er fysikken henne på det her tidspunkt? Hvad er det for en fysik, vi taler om?
Jamen, der var et stående problem. Ja. Fordi James Clerk Maxwell, også en engelsk fysiker, han viste i 1865, hvad lys i virkeligheden er. Og at lys er en elektromagnetisk forstyrrelse forplantet i feltet i henhold til de love, han havde skrevet ned. Det var den ene ingrediens. Og så var der Galileis metode til at lægge hastigheder sammen. Normalt så, hvis man skal lægge hastigheder sammen, det kunne for eksempel være en spydkaster, der løber hen til linjen og kaster sit spyd. Grunden til, at han løber hen til linjen, det er jo fordi, så kan han lægge sin løbehastighed sammen med den hastighed, han kan kaste spydet med.
Så kommer man hurtigere frem, hvis man løber først.
Så kan han spydet noget længere ud.
Ja.
Og den måde, vi lægger hastigheder sammen, ifølge Galilei, det er 5 plus 5 er 10.
Ja.
Men bruger man den her galileiske hastighedsaddition, sammenlægningen, hvis man bruger den for Maxwells lov for lys, så får man problemer.
Hvad for nogle problemer?
Jamen, så det svarer sådan lidt til, at man skal skrive en bestemt lærebog med Maxwells lov, når man sidder stille i på sit kontor. Men så snart man tager toget, så skal der stå nogle andre ligninger. Og det bliver noget bøvl, fordi så skal man hele tiden fortælle, hvordan bevægede jeg mig, da jeg skrev mine ligninger ned, og i forhold til hvad. Det var et problem, og man vidste faktisk ikke sådan rigtigt, hvordan det skulle løses. Og det var det var blandt andet det, Einstein så løste i 1905.
Så vi kommer ind i et problem, som har eksisteret i sådan en 50-60 år på det her tidspunkt, så præsenterer han det.
Ja.
Ja. Fordi det er blevet nødvendigt. Men selve fysikken, det er den klassiske fysik, hans paradigme, han taler ind i, ikke? På det her tidspunkt.
Jo, det er det. Altså, som fysiker, så regner vi stadigvæk relativitetsteorien som en del af den klassiske fysik.
Ja.
Og det, der adskiller den fra anden fysik, det er kvantemekanikken, som jeg ved, I også skal snakke om til et andet program. Så der er den klassiske fysik, og så er den kvantemekaniske fysik.
Men han taler ind i den klassiske
på det
her tidspunkt. Okay. Ja. Hvad er responsen fra den videnskabelige verden? Altså, nu sagde jeg, at det er en af de mest berømte teorier i det 20. århundrede. Er det et big splash, da han præsenterer den? Ved vi godt, det her er vildt?
Ja, i de etablerede kredse, der ved man godt, at det her det er et stort skridt fremad. Men det, han har også, han møder en del modstand. Der er mange, der mener, at det kan ikke være rigtigt. Og der er modstandere, altså veluddannede fysikere, som langt op i 20'erne mener, at det kan overhovedet ikke være rigtigt, det han fortæller om. Men altså, der er mange, der lader sig overbevise ret hurtigt og tager det til sig. Men Einstein fik jo Nobelprisen for 1921 året.
Ja, så det er jo ikke så lang tid.
Nej, efter. Men han fik den ikke for relativitetsteorien.
Okay.
Og det var formentlig, fordi komiteen ikke turde give ham den. Fordi der var kredse, som var skeptiske.
Og det ville have været det samme som at sige, Einstein har ret.
Ja.
Hvad fik han den så for?
Fotoelektrisk effekt. Okay. Så det er, når man belyser en overflade, så river man elektroner løs. Og det var en effekt, han også forklarede i 1905.
Okay, så han har altså... Hvor gammel er... Taler vi om et vidunderbarn her? Er han bare et geni?
Altså... Ja, det må man sige.
Ja.
Hvis der er nogen, der er det, så vil jeg sige, at det må have været Einstein. Men selv genier kan tage fejl, og det kan være, at vi kommer ind på det lidt senere.
Jamen, det var en god teaser. Så har vi fået baggrunden. Vi har forstået, hvem det er, der præsenterer teorien. Vi ved, hvad problemet, der skal løses, er, og vi ved, at det sådan rimelig hurtigt, men ikke med det samme, bliver taget til sig som en rimelig stor opdagelse. Og derfor så skal vi nu til at dykke ned i, hvad teorien så faktisk går ud på. Men inden vi gør det, så vil jeg allerede godt lige flage med det samme for igen, at jeg ikke skal være den eneste, der stiller spørgsmål til Ulrik. Der er ikke nogen dumme spørgsmål i dag. Vi tager dem alle sammen med, så hvis du også har et spørgsmål til den relativistiske atomfysik eller relativitetsteorien mere specifikt, så send den til os på en sms på 1424, start besked med R4, lav et mellemrum og send dit spørgsmål. Så læser Maja det op her i studiet, og så sender vi det videre til Ulrik.
Du lytter til Radio 4.
Og Ulrik, nu kan vi ikke trække den længere.
Nej.
Nu skal vi ned i, hvad i alverden relativitetsteorien så er. Og du har allerede sagt det, ikke? Der er to dele.
Mm-hmm.
Vil du lige recappe, hvad det er for nogle dele?
Ja, der er den specielle relativitetsteori, som er et specialtilfælde. Det er derfor, den hedder sådan. Af den generelle, også nogle gange kaldt den almene relativitetsteori. Så man kan sige, at den specielle relativitetsteori er en underdel af den generelle relativitetens.
Men det er alligevel den, der kommer først.
Ja, og det er matematisk set, så er den specielle relativitetsteori, den er forholdsvis nem at gå til. Hvis man kan sætte i anden, altså gange et tal med sig selv, eller et x med sig selv, eller uddrage en kvadratrod, så kan man al matematikken, der er nødvendig.
Okay, det er lidt beroligende, fordi at, det tror jeg faktisk måske godt, jeg kan huske, hvordan man gør.
Ja. Og det, der er svært i den specielle relativitetsteori, det er begreberne. Og så at forlige sig med, at naturen er så mærkelig, som teorien viser, at den er.
Okay, og hvad er det så, den viser, den specielle relativitetsteori?
Jamen, den viser for eksempel, at et ur i bevægelse går langsomt. Så hvis jeg bringer et ur op på høj hastighed, det vil sige tæt på lysets hastighed, så går det simpelthen langsomt. Og de eksperimenter, jeg nævnte før, som vi har udført på CERN, der bruger vi på en måde atomerne, eller i det her tilfælde er det elektroner, den bruger vi som en form for ur. Og der kan vi se, at når vi bringer dem op på en hastighed meget tæt på lysets, så går processerne simpelthen langsommere. Og vi tænker om det, at det er fordi, de opfatter tiden som forløbende anderledes, end vi gør.
Altså, så vi er inde og grave i noget, der har noget med tidens, tiden at gøre, og noget, der har noget med masser at gøre, fordi den her, altså den her sætning, E er lige med MC i anden, skal vi lige prøve at definere den? Hvad er det står for? Hvad er det for en formel?
Det står for, at energi er lige med masse gange lysets hastighed gange med sig selv. Altså C i anden, det er lysets hastighed gange med sig selv.
Ja.
Og det betyder, at selv små mængder masse, det vil sige ting, der vejer noget, kan man godt sige.
Som den her kop, for eksempel.
Ja, for eksempel den der kop. De kan omsættes til meget store mængder energi ud fra den her ligning. Under visse betingelser kan det lade sig gøre.
Ja. Så jeg kan tage den her kop, og så kan jeg gøre noget ved den? Og så bliver den til energi i stedet for?
Ja, ja det kunne man godt. Ja. Hvis det kunne lade sig gøre at producere en antikop, en kop bestående af antistof, og de to kopper mødte hinanden, så ville de forgå i ren energi. En meget stor mængde energi.
Meget stor mængde eksplosion. Ja.
Ja, en eksplosion.
Ja. Og så vidt i min research herop til, der har jeg kunne se, at den her sætning og den her specielle relativitetsteori, den forener så en række fysiske elementer, som er tyngdeloven, elektrodynamikken og termodynamikken. Altså, at der er rigtig mange områder af fysikken alligevel, der er på spil. Hvorfor det?
Ja, det er der. Med den specielle relativitetsteori, der kan vi så i dag forene relativitetsteorien med kvantemekanikken. I hvert fald den specielle del. Mm. Den kan vi forene med kvantemekanikken, og dermed får man en teori, der går under navnet standardmodellen.
Og den her... Det lyder dejligt og rart.
Ja, altså hvis jeg var bilforhandler, så kunne jeg ikke drømme om at kalde så fin en model for standardmodellen. Men det er... Men fysikerne, der har udviklet den, har været sådan ret tilbageholdende med... Men altså, der er tale om den allerdyreste Ferrari, man kan få. Den kan det hele. Så den her standardmodel, det er altså en sammensmeltning mellem, kan man sige, relativitetsteorien og kvantemekanikken. Så det er den mest præcise teori, vi har overhovedet. Der kan man teste i laboratoriet, at den er korrekt til i hvert fald 12 decimalers præcision. Så man kommer med en forudsigelse, så tester man i laboratoriet, og det passer med 12 decimaler.
Det lyder sådan rimelig præcist.
Det lyder rimelig præcist. Ja. Det er afstanden til solen inden for en centimeter eller sådan noget.
Okay, jamen, så rammer man solen, hvis man tager afsted. Ja. Ja. Men altså, okay, så hvad har lysets hastighed og masse og hvad hedder det og energi? Men altså, vi var også inde på det her med, at når vi er oppe og taler om lysets hastighed, så er vi også oppe og tale om tid.
Ja.
Ja.
Ja, altså, at et ur i bevægelse går langsomt, det kan man sådan... overbevist sig selv om på den måde, at det er et fundament i relativitetsteorien, at intet bevæger sig hurtigere end lyset. Okay. Lyset kan bevæge sig med lyshastighed, selvfølgelig, men intet andet kan komme op på den hastighed, hvis det har en masse. Og hvis man så den meget hurtige forklaring på, hvorfor et ur så går langsomt, når det kommer op mod lysets hastighed, det er, at hvis vi nu taler om sådan et armbåndsur, som jeg er på, så skal sekundviseren jo bevæge sig. Og hvis uret bevæger sig meget tæt på lysets hastighed, så skal man så på en eller anden måde lægge viserens hastighed oveni, og så kan man pludselig nærme sig, eller måske endda overskride lysets hastighed, og det går ikke. Og derfor er viseren nødt til at bevæge sig langsomt. Det var en meget kort forklaring, men den holder næsten.
Den holder næsten. Ja. Og det er derfor, at når I så sender partikler afsted, og du siger, vi ser på dem som et ur, så kan I se, at de går langsommere.
Ja, og med de energier, vi har til rådighed på CERN, så kan vi faktisk sløve processerne. I de eksperimenter, jeg har lavet, eller været med til at lave, der har vi sløvet dem med en faktor 500.000. Så vi kan se, at de går ikke bare langsomt, de går meget langsomt.
Okay, ja. Men... er det det? Altså, du har skrevet en bog på et tidspunkt, der hedder Tiden, den relative virkelighed. Er det det her, der... altså, det er jo kontraintuitivt på en eller anden måde at forestille sig, at man kan få tiden til at gå langsommere. Så hvis jeg hopper i et rumskib, og det bevæger sig med en hastighed, og du hopper i et andet rumskib og bevæger dig i et andet hastighed, og vi så mødes igen om 10 år, så er en af os blevet ældre, end den anden er på den tid.
Ja, det er rigtigt.
Så er der gået 4 år for den ene og... 3 for den anden, eller?
Ja, det kunne sagtens være tilfældet. Og det er en af de der mærkelige konsekvenser, som relativitetsteorien indeholder, at en nulevende mor kan blive yngre end sin datter.
Hvis hun hopper i et rumskib.
Lige nøjagtigt.
Og rejser hurtigt nok. Og langt nok.
Ja.
Ja.
Det fortalte Ulrik Uggerhøj, professor i relativistisk atomfysik ved Aarhus Universitet. Har en hest det egentlig bedre, hvis den står i en stald, hvor den bliver skånet for vind og vejr og bliver fodret jævnligt? Eller trives hestarten bedst på store, åbne sletter, hvor det måske i perioder er mere sparsomt med føde, men hvor hesten oplever en højere grad af frihed og plads? Ja, det er et af de spørgsmål, som Kraniebrydets vært Emma Holtet stillede sin gæst i tirsdags, hvor hun havde besøg af Janne Winther Christensen, der er forsker ved Institut for Husdyrvidenskab på Aarhus Universitet. Lyt med her, hvor de dykker ned i, hvordan de vilde heste lever, og hvad det er for nogle naturlige behov, man kan se hestene har ved at kigge på de her vilde heste.
Altså, vi kan jo se, at det er nogle sociale dyr, så de lever i grupper. Og typisk så lever de jo en enkelt hingst sammen med flere hopper med deres afkom. Mm. Og når unge hingst i sådan en gruppe, de bliver kønsmodende, så bliver de jaget væk af det, vi kalder haremshingsten, og så lever de i sådan nogle ungkarlegrupper, eller sådan nogle bachelorgrupper, som man også kalder det. Det samme sker for tidligere haremshingste, der har mistet deres harem. De vil typisk også finde sammen med andre hingste i grupper. Det er, fordi det er så vigtigt for heste at være sammen med andre heste.
Ja.
Så de har det her enorme sociale behov. Og det er alt selv, altså selvom der er en social struktur i gruppen, og nogle heste kan være af en højere social status end andre, og derfor har mere tidligere adgang til ressourcer end andre, så er det stadig så vigtigt selv for de lavest rangerende heste i en gruppe at være i en gruppe, så de bliver der.
Ja.
Så den tryghed, som gruppen giver, og både i forhold til rovdyr selvfølgelig, men også i forhold til, at der er nogle erfarne heste i gruppen, som kan føre gruppen rundt til, hvor der nu er græsning, hvor den bedste græsning er henne, hvor vandet er henne osv. Det giver hesten tryghed, så de søger sammen i en gruppe.
Ja.
Så det sociale behov er vigtigt for dem. Så ved vi også, at de bevæger sig over ret store afstande hver dag, så mest i langsomt tempo, mens de græsser. Så de har et ret stort behov for fri bevægelse, og selv at kunne vælge, hvor man går hen selvfølgelig. Og så ved vi også, at de har et stort behov for den her mere eller mindre konstante indtag af føde. Og i naturen, der går de jo sådan små græsser hele tiden. Og det er noget af det, vi kan se, måske kan være et problem for vores tamheste, hvis vi fodrer dem med sådan meget koncentreret foder i stedet for grovfoder. For de har faktisk det her behov for mere eller mindre konstant at indtage føde. Og det er jo det, som vi kan se i naturen også, at de gør.
Ja. Så det er det sådan de overordnede behov, vi kan identificere hos de vilde heste?
Det er nogle af de bedst kendte behov, ja.
Ja, og altså, hvordan ved vi så, om det her naturlige, det er sådan nødvendigvis er noget, hestene foretrækker? Altså, kan vi lave en lille linje og sige, at det er så også de behov, en tamhest den har?
Altså, der har været lavet en del undersøgelser omkring hestes sociale behov, for eksempel. Så det er faktisk noget af det allerbedst dokumenteret overhovedet. Og vi ved for eksempel, at en hest vil arbejde for at få adgang til en anden hest.
Okay.
Så man kan lave sådan nogle forsøg, hvor man får hesten til at skulle trykke på en plade for at få adgang til at komme ind til en anden hest. Og så kan man øge mængden af arbejde. For eksempel skal trykke 40 gange på pladen for at få adgang til at komme ind til en anden hest. Så det gør de gerne.
Okay,
ja. Så man kan lave sådan nogle arbejdsforsøg, det ved man. Det vil de gøre for at få adgang til social kontakt. Man ved også, hvis hester har været depriveret for social kontakt, altså ikke haft adgang til din periode, at så begynder de at vise forskellige adfærdstegn. Det kan være, at de begynder at vise sådan nogle stereotypier eller unormale adfærd. Og så kan vi se, at de viser det, man kalder en rebound, altså en forøget mængde adfærd, når de så igen får mulighed for det.
Ja.
Så unge heste, der har gået alene, når de så på et tidspunkt efterfølgende får lov til at være sammen med andre heste igen, så viser de mere social hudpleje, for eksempel, hvor de står og knukker hinanden, og de viser et øget mængde leg, for eksempel.
Ja.
Så sådan nogle adfærd, som de ikke kunne vise, mens de var alene, det ser man det her, man kalder en rebound af, altså en forhøjet niveau i en periode, og det er også noget af det, som bliver tolket som, at det er et behov, som hesten har, og derfor så laver den her, de forsøger at kompensere for den, når de så får mulighed for det igen, så viser de meget højere niveau, end de ville have gjort, hvis de har haft social kontakt hele tiden.
Og i hvor høj grad skal det være kontakt med de samme heste? Altså, hvor meget betyder det der med sådan at have en fast flok noget for dem?
Altså, det er jo sådan, det er i naturen. Der er hesteflokke relativt stabile.
Ja.
Og ustabile hesteflokke kan give noget mere aggression. Og det er jo fordi, når hestene møder hinanden, så skal de lige finde ud af deres sociale status. De skal lige afprøve hinanden. Og hvis heste er vant til at gå med andre heste, så skader de som regel ikke hinanden. Altså, så er det mest med trusler og sådan noget, men de kan godt give hinanden lidt småskrammer, og det går selv voldsomt ud. Så det er selvfølgelig at foretrække for dem at have en stabil gruppe. Og der er også i nogle studier, og også sådan i praksis kan det være, du har lagt mærke til det også måske, hvis man har to heste, som har været meget sammen, og den ene så bliver fjernet, dør eller bliver solgt, eller kommer hen og skal stå et andet sted, så viser den hest, der er tilbage, nogle tegn altså på, at den mangler den anden hest.
Ja.
Om det direkte er sorg, måske. Altså, vi har set nogle adfærdstegn nogle gange, hvor en hest er blevet aflivet, og så har fået lov til at beligge i indhegningen, sådan er blevet afhentet, hvor hestene viser nogle særlige adfærdstegn, så man måske kan have noget at gøre med sorg. Men de i hvert fald, de reagerer i hvert fald på, når der er en hest, som de er vant til at være meget sammen med, som pludselig mangler.
Ja, ja. Og altså ikke bare i en kort periode, for eksempel når man er ude at ride, hvor de står hysterisk på marken og mangler deres marker, altså også i længere tid efter
Og man kan se, hvis man nu flytter en hest ud af en flok, så vrinsker de tilbage blivende heste efter den og sådan noget. Og det aftager selvfølgelig over en periode, men altså en uges tid efter kan de sagtens stadigvæk gå og vrinske. Hvis der pludselig er noget, der minder om den hest, så kan de vrinske igen.
Ja.
Og heste kender hinanden i ret lang tid. De kan være fra hinanden i lang tid, og så mødes igen. Og så fuldstændig indgå samme sociale struktur, som de havde, inden man flyttede dem.
Ja, så de husker hinanden.
De husker hinanden, ja.
Ja. Og i forhold til, altså nu når vi snakkede om deres naturlige behov, det her med at sørge for, at de går sammen med de samme heste, det lyder som noget, hvis man i hvert fald tænker over det, så kan man jo godt opfylde det i en hestestal. Men du snakker om masser af plads og fri adgang til social kontakt. Altså det er vel ikke altid noget, vi ser tamhestene få altså opfyldt på de her punkter?
Nej. Og altså det ideelle hesteliv, så har de jo masser af plads at kunne bevæge sig på, og de har den her adgang til fuld fysisk kontakt med andre heste, og helst de samme heste. Og det er ikke altid muligt, specielt i byområder kan det også være svært at give hesten nok plads, for eksempel. Mm. Give dem nok foldplads. Og der er også mange, som er lidt bekymrede for at lukke deres heste sammen med en anden hest, fordi de er bange for, at de skader hinanden.
Mm.
Man kan godt se lidt sådan en negativ spiral, så hvis hestene nu er vant til at stå meget alene, og de så bliver lukket sammen med andre, så vil man se det her, den her rebound-effekt, jeg snakkede om før, så de ligesom vil vise meget mere af den adfærd, som de ikke har vist i den periode, hvor de ikke har haft mulighed for det. Og så kan det godt se lidt voldsomt ud, så skiller man dem måske ad igen.
Mm.
Og så har de den her motivation for at vise kontakt med andre heste, som så gør, at deres ejer bliver endnu mere bekymret for at lukke dem sammen. Og det kan godt tage lidt tid for heste, som ikke er vant til at gå sammen med andre, inden de sådan finder ud af, okay, jeg skal bare blive her, og det er okay, og jeg behøver ikke at være voldsom over for dem.
Men hvad siger altså hesteloven egentlig om det? Altså, hvad, er der sådan nogle minimumskrav på en eller anden måde til velfærd hos hestene?
Ja, altså, og for nylig er det jo lavet sådan, det er jo lavet om nu, så et hestehold skal bestå af mindst to heste.
Okay,
så det er jo i hvert fald rigtig godt, fordi tidligere kunne man godt bare have en enkelt hest. Og nu er det så lavet, så et hestehold skal bestå af mindst to heste.
Så de har en flok?
En
det
makker.
En makker, ja.
Skal der ikke tre til en flok?
Om det kan godt være, der skal tre til en flok, men de har i hvert fald fået lovning på nu én
social makker, kontakt. Ja. Det vi så mangler, det som ikke står i hesteloven nu, det er, at de faktisk skal have adgang fysisk kontakt til hinanden, de to. Det vil man selvfølgelig typisk gøre, men det står der faktisk ikke noget i loven om, så man må gerne have et hestehold bestående af to heste, som aldrig har mulighed for at interagere med hinanden.
Så for eksempel står i to forskellige bokser
lige præcis,
og på to forskellige
fold. Og kommer ud på hver deres lille fold, deres lille luftefold. Det er kun for unge heste. Der er krav om, at de skal være sammen med artsfæller. Okay. Men ikke for voksne heste. Altså dem kan man stadigvæk holde hver for sig.
Okay.
Og det skal vi selvfølgelig have lavet om.
Ja. Jamen, det lyder jo som om, altså det er jo så basiskravet for at den kan have et godt liv. Det er så netop, at den faktisk skal også have fysisk kontakt. Ikke bare stå ved siden af en anden hest.
Ja. Ja. Og så skal de jo også have noget plads, fordi det her med, at de har behov for at have fuld fysisk kontakt til andre heste, det kan så også betyde, at de skal også have mulighed for at komme væk fra den anden hest i nogle situationer. Så nogle gange kan man se heste, som er opstaldet i grupper, som måske ikke har særlig meget plads. Og det kan så også være en belastning, fordi i naturen har hesten jo masser af plads, og hvis der er uro mellem nogle heste, så kan de andre i gruppen flytte sig lidt væk. Så behøver de ikke nødvendigvis blive indblandet i den kamp. Så hesten har også behov for at kunne, de har behov for både at kunne tilvælge og fravælge social kontakt.
Ja.
Og det vil sige, at hvis man holder heste i gruppeopstaldning, så er det bare vigtigt, at de har plads, og det er også vigtigt, hvis man lukker dem inde i en gruppeboks, hvor de ikke har mulighed for at komme ud fra, at der så ligesom er nogle barriere eller noget inde i gruppeboksen, så de lige kan komme om på den anden side, det er at komme væk fra hinanden. Fordi ellers så kan det også være en belastning, i hvert fald for en lavt rangerende hest, at være lukket inde i en gruppeboks sammen med andre, hvis de ikke har mulighed for at søge væk.
Ja. Og hvad siger loven? Skal lige være med på det, altså i forhold til pladsen. Er der skrevet ind, ligesom, at de skal have meget plads, eller er det måske også et punkt, hvor det godt kunne blive lidt bedre?
Altså, der er jo nogle pladskrav, både til boksstørrelse og også til gruppebokse, men der står ikke det her med, at de skal kunne komme væk fra hinanden.
Nej.
Så det her med at en gruppeboks for eksempel skal have nogle barriere inden, så de kan komme om på den anden side af dem, det er ikke indskrevet i loven, som den er nu.
Nej, og foldstørrelse og sådan noget, er der vel også krav til, ikke?
Jo, der er jo altså et krav om, at minimum fold skal være mindst 20 gange 40 meter, det vi kender som sådan en lille ridebane.
Ja.
Så det er en minimum størrelse til en fold. Der må maksimalt være 4 heste på sådan en fold, og så yderligere heste, så er det 200 kvadratmeter mere, der skal lægges til. Ja, så skal den forøges med 200 kvadratmeter per hest. Ja, det er jo heller ikke særlig meget. Altså sådan en lille ridebane, som vi kender den, at der må så gå 4 heste på, og det giver selvfølgelig heste mulighed for at tage en lille galoptur, løbe lidt rundt og få frisk luft. Men det er jo ikke, altså det er jo ikke den naturlige bevægelse, de får på den måde.
Nej. Så der er ikke... Det er ikke store vidder, vi snakker om det her, kan man vildt talt sige. Ikke? I forhold til det her, fordi der er jo netop selvfølgelig, så er der jo begrænset plads altså i landejendomme og rideskoler og også private, der har heste osv. i Danmark. Hvad er der nogle gode råd til, hvad man som hesteejer, inden for de restriktioner, der nu altså er de fleste steder, hvor man holder heste, hvordan kan man sådan berige deres liv eller give dem særlig gode betingelser? Er der nogle konkrete fif, du kan give til folk der?
Altså, jeg ser jo stadigvæk, når jeg kører rundt, at der er mange steder, hvor hestene kommer ud en og en på en fold. Så er der lavet en hel række af altså nogle enkelte folder, og så bliver de lukket ud en og en.
Ja.
Og det mener jeg ikke, der er nogen grund til. Altså, læg dog hellere den plads, man nu har, sammen til en større fold, og så lukke hestene ud på dem. De erfaringer, der er, og de forskningsresultater, der ligger, viser, at heste, som er vant til at være sammen med andre heste, de skader ikke hinanden.
Nej.
Det er forholdsvis sjældent, at de laver alvorlige skader på hinanden, så de kan lege. Ja, men det styrker faktisk også deres sener og muskler og led, at de får lov til at lege med hinanden.
Det fortalte Janne Winther Christensen, forsker ved Institut for Husdyrvidenskab på Aarhus Universitet. Jeg hedder Julie Melgaard Harbo, og du lytter til søndagsudgaven af Radio 4's videnskabsprogram Kraniebrud. Vi har udvalgt et udpluk af klip fra ugens udsendelser, så du i programmet her kan få en smagsprøve på de forskellige hjørner af forskningsverdenen, som vi har kastet et nysgerrigt blik på i ugens løb. I det næste klip, vi skal lytte til her, bevæger min kollega Anne Ingedal sig ind på fremmed territorie, for hun bevæger sig nemlig ind i matematikkens verden, hvor hun ellers ikke bruger særlig meget tid. Det gør hun for at finde ud af, hvordan og hvornår man begyndte at bruge mængdelære. En, som derimod er velbevandret i netop mængdelære, er afsnittets gæst Hans Anton Salomonsen, der er lektor emeritus i matematik ved Aarhus Universitet. Han forklarer her, hvad vi kan bruge mængdelære til, og hvad det overhovedet er for noget. Men først introducerer verden Anne Ingedal os for et lille tankeeksperiment. Forestil dig en almindelig dansk by. I den her by, der findes der to grupper af mænd. Den ene gruppe, de barberer sig selv. Den anden gruppe, de bliver barberet af barberen. Så langt, så godt. Men hvad gør vi nu egentlig med barberen selv? Altså, barberen, han barberer jo både sig selv, men han bliver også barberet af barberen, for det er jo ham. Det her lille tankeeksperiment, det er udtryk for det, man i matematikken arbejder med som
Russells paradox. Det faktum, at der kan findes to modstridende mængder, dem der barberer sig selv og dem der bliver barberet af barberen, og at der samtidig findes et medlem, der er medlem af dem begge to på samme tid. Hans Hansson, er det rigtigt nok, at man kan tage det her barbereksempel som en illustration af Russells paradox?
Ja, det er en lidt forenklet version af den.
Godt nok, men så er vi i hvert fald startet et sted, hvor jeg stadigvæk lidt forstår, hvad jeg taler om. Men altså, inden vi dykker ned i det her paradox og ned i mængdelæren, så skal jeg måske sige ordentligt velkommen til dig, Hans Hansson, lektor emeritus i matematik. Velkommen til Kraniebrud.
Ja, tak.
Og mange tak, fordi du vil være med os i dag. Du har lovet at gøre os lidt klogere på mængdelæren, men jeg kunne egentlig godt tænke mig at starte endnu mere grundlæggende, fordi det er der, jeg er rent niveaumæssigt, og så simpelthen spørger dig, hvad i alverden er matematik egentlig for et fag?
Altså, matematik, det går jo langt tilbage, så det er matematikens historie på mere end 3.000 år.
Ja.
Så, og den er jo selvfølgelig opstået i forbindelse med, at man skulle løse praktiske problemer. Mm. Dem, der skulle bygge pyramiderne i Egypten i sin tid, de har jo brug for at foretage opmålinger og udregninger af, hvor de skulle sætte sten og sådan noget. Og bare det at få dem sat lige i forhold til verdenshjørnerne og sådan noget. Og det er jo en fantastisk præstation, de har gjort der.
Ja, uden computer og lommeregnere.
Ja, og babylonerne, det er jo en anden kilde der med... Som indførte sådan set et brugbart talsystem, nemlig seksagesimalsystemet, og som har overlevet op til i dag. Det er det, vi bruger, når vi ser på klokken med opdeler den i timer og minutter og sekunder, og det samme gælder geografiske koordinater, hvor vi også bruger minutter og sekunder, grader og minutter og sekunder. Så... Og det er et fantastisk talsystem, de lavede. Det er jo nemlig positionssystemet, som vi også bruger i dag. Det er jo også vores moderne tal. Altså, vi bruger bare 10 som grundtal i stedet for 60, fordi så behøver vi kun 10 cifre i stedet for 60.
Så når jeg spørger dig om, hvad er matematik, jamen, så et svar, det er et 1000-årigt gammelt fag. Du har også fortalt mig om det, som at det er et sprog.
Ja, men det er jo videnskabernes sprog, faktisk. For når man skal udtrykke komplicerede ting, så slår dagligsproget jo ikke til.
Nej.
Så der har matematikken jo så, den bliver brugt til at definere nye begreber, som kan dække de anvendelser, som man støder ind i. Og også til at præcisere begreber. Og det er jo sådan set nok det, der er på dagsordenen i dag.
Ja.
At det viser sig, at begrebet mængde, som vi kender fra dagligdagen, den kan føre til selvmodsigelser. Og derfor er man nødt til at lave nogle færdselsregler for, hvordan man skal bruge ordet mængde. Det er det, vi kalder for et auktionssystem.
Og auktionssystemet, det skal vi dykke mere ned i, hvad det er for noget, vi skal både definere. Auktion og auktionssystem, og det specifikke auktionssystem, der er gældende for mængdelæren i dag. Men måske først og fremmest skal jeg også lige spørge, hvor grundlæggende er mængdelæren i matematikken? Altså det vil sige, hvor vigtigt er mængdelæren for matematikken?
Altså mængdelæren er jo først opstået i nyere tid, altså i 1800-tallet. Fordi indtil der har man klaret sig fint med begrebet i dagligsprogen.
Ja.
Der er dog et fænomen, som tangerer det lidt problemerne, nemlig Epimenides paradox.
Ja.
Hvor en kretenser, altså en fra Kreta, der udtaler, at alle kretensere lyver. Og...
skal man så tro på ham?
Hvis man begynder, så skal man lige finde ud af, er det, han siger, er det rigtigt eller forkert? Så det kan lytterne jo lige tænke lidt over.
Ja, fordi det er simpelthen en kretenser helt tilbage før Kristi fødsel, der udtaler, alle kretenser lyver. Problemet er, han er også kretenser. Så lyver han, når han siger, de lyver.
Ja.
Okay, men hvis vi så netop bevæger os over i det her Russells paradox, som jeg teasede en lille smule her i starten, når du siger, det her med barberen, det er en forsimplet udgave. Men hvad er Russells paradox så?
Ja, altså mængde begrebet og specielt uendelige mængder, de kommer i spil på essentiel måde ved opbygningen af de reelle tal. Men så var det, at Russell i 1901 kom med et paradoks med mængdelæren, i det han siger, der er nogle mængder, der er medlemmer af sig selv, og der er nogen, der ikke er medlem af sig selv. Så han deler dem op i to grupperinger. Det er jo ligesom de der personer i
ja, dem, byen,
der skulle barberes. Ja.
Men sig selv og dem, der bliver barberet.
Er det lidt tydeligere, at vi har to forskellige mængder, to adskilte mængder. Der er ikke nogen, der er med i begge dele. Enten er man enten et medlem af sig selv, eller også er man ikke, eller også er mængden ikke medlem af sig selv.
Ja.
Og så kan man spørge, er der nogen, der er medlem af sig selv? Og der er det, at Russell nævner et sådan noget som mængden af begreber. Det er selv et begreb, og så på den måde er det en mængde, der er medlem af sig selv. Og der var også tidligere et eksempel, der kom fra, der lå nogle få år før, Borelli Fortis paradox, som hvor man har opbygget noget, der hedder, ordinaltallene. Altså det er dem, man tæller med, første, anden, tredje, fjerde og så videre, men også ud over det uendelige. Der blev man opmærksom på, at hvis man tog mængden af ordinaltal, så var det faktisk selv et ordinaltal. Så der har vi også sådan et eksempel.
Så hvis jeg lige skal oversætte det netop til, når du siger, begrebet, mængden af alle begreber, er selv et begreb.
Ja.
Så for eksempel, så hvis jeg skal oversætte det lidt til hverdagssprog, og det kommer vi ind på, hvorfor det er ret farligt, men altså, ord er et begreb, som beskriver mængden af alle ord, men ordet ord er også selv et ord.
Ja.
Ja. Godt så. Så tror jeg nogenlunde med stadigvæk.
Men for at komme videre med Russells paradox.
Ja.
Nu har vi to mængder. A, det er mængden, der er mængder, der er medlem af sig selv.
Ja.
Og B, det er dem, der ikke er medlem af sig selv.
Ja.
Og så spørger Russell så, at mængden B, er den medlem af sig selv? Og der kan man prøve at se, går det godt, hvis vi antager, at den er med? Eller, ja, nej, det var et forkert spørgsmål. Er mængden B, det vil sige, er dem, der ikke er medlem af sig selv, er den medlem af sig selv, eller er den ikke medlem af sig selv? Altså, er den i A, eller er den i B?
Så vi har nogle mængder, der er medlem af sig selv, og nogle mængder, der ikke er medlem af sig selv.
Og så tager vi mængden af
alle
de
dem,
mængder,
der ikke er medlem af sig selv.
Ikke er medlem af sig selv. Den studerer vi så på.
Ja.
Og så hvis vi forestiller os, at den er medlem af A, det vil sige, så er den jo så medlem af sig selv. Men hvis den er, men det vil sige, at den så er i B, for det er B, vi snakker om, så må den jo med i B. Men det betyder netop, at den ikke er medlem af sig selv. Ja. Sådan er det B-defineret. Så det går jo ikke. Så hvis vi prøver at sige, at B er medlem af B, så får vi jo vide, at så er den ikke medlem af sig selv. Men det er jo netop det, vi startede med, at B var medlem af B. Så, så det går også galt. Så det er konklusionen på det, det er, at der er noget galt med mængdebegrebet. Og vi kan ikke definere mængder på den måde.
Nej, det er simpelthen, vi er ikke skarpe nok, når vi definerer mængder. Det er også der, det allerede kan jeg jo afsløre os over for lytterne. Det lidt går galt for mig, fordi vi bliver ved med at sige mængde, mængde, mængde. Men hvad betyder det egentlig, når vi siger mængde, og hvad må jeg bruge det her ord om?
Ja, det er simpelthen forløst.
Ja.
Så man skal have præciseret, hvordan hvad der gælder om mængder, hvad kan man udtale om mængder, og især, hvordan kan man definere mængder?
Det forklarede Hans Anton Salomonsen, lektor emeritus i matematik ved Aarhus Universitet. Hvert år strander der hvaler på de danske kyster. Og for det meste går de her døde hvaler faktisk ikke til spilde, for de kan nemlig fortælle os utrolig mange ting. I torsdagens program havde Kraniebruds Emma Holt et besøg af specialdyrlæge ved Aarhus Universitet, Åge Christian Olsen Alstrup. Han er nemlig med til at åbne de her store dyr op og finde ud af, hvilke dele af hvalen man kan bruge i forskningens verden. Her fortæller han om, hvor hurtigt holdet af dyrlæger og biologer skal slå til, hvis de skal undersøge de her døde hvaler. Du kan også høre om, hvorfor havpattedyrene overhovedet strander i første omgang. Det er nemlig nogle gange af naturlige årsager, og andre gange så er det også mennesker, der bærer skylden. Og så kan du altså også finde ud af, hvordan man fastlægger en dødsårsag på sådan et stort havdyr.
Det første, vi gør, det er simpelthen at få målt den op. Mm. Og der har vi nogle skemaer, så nogle, hvor vi foretager en masse standardmål. Og det er vi måler den virkelig på kryds og tværs. Og så på et tidspunkt, så har jeg sådan en drøm om, at vi så kan få en biologispecialstuderende måske til at kigge på de her, og så finde ud af, jamen, hvilke af de her mål kan vi bruge til at korrelere forskellige omstændigheder hos de her dyr. Men det er det første, vi gør. Vi kigger også meget på overfladen, at sådan en tegn på, at den har været påsejlet, for eksempel, kunne der være tegn på, at den har været gået i et net, eller kunne den være skudt? Altså, det har jeg jo aldrig oplevet en hval, var, men altså, der kunne være forskellige ting. Mm. Vi kigger også efter parasitter og den slags i huden på den. Så der foregår faktisk rigtig meget, før vi begynder at skære i den. Ja. Så når folk de kommer ud, så er de samtidig lidt utålmodige, når vi nu har stået i flere timer og kigget på den, og vi ikke har fået den knivene frem endnu. Men så derefter, så begynder vi at skære den op, og det første, vi gør, det er simpelthen at måle den spæktykkelse, altså den fedttykkelse forskellige steder på kroppen. Fordi det er jo varmblodede dyr, ligesom os. Så de skal jo, selvom at de lever ude i et koldt hav om vinteren, så skal de jo have en kropstemperatur på 37 grader. Og det kan de kun gøre ved at æde uendelig meget, eller ved at have en masse spæk, der kan isolere.
Og altså, i forhold til, når I så skal opskære alle de her forskellige ting, altså, hvor hurtigt skal det gå?
Jamen altså, det der egentlig er, det er, hvor hurtigt vi kan samle gruppen sammen. Mm. Fra strandingen og så til, vi opdoserer den.
Ja.
Og det kan godt være lidt tricky, faktisk. Ja. Nu, den seneste valg, jeg var ude ved, det var en nordlig døling, som vi opdoserede i Kolding. Og man kan sige, at det her var jo så her i det var januar måned, og slutten januar måned, hvor det var meget koldt, og som en ekstra ting, så havde vi faktisk sørget for, at den lå nede på bunden i havnen, hvor man så skulle tro, at vandet jo nok skulle sørge for at køle den ned. Og så havde vi så en kran til at hive den op, men der var alligevel gået nogle dage, fordi alle skulle trumle sammen. Og på ydersiden, og de første lag, de var også velholdte, fordi de var blevet kølet ned. Men da vi kom ind i hvalens indre organer, så var der allerede sket et henfald, og vi kunne simpelthen stadigvæk mærke den der kropsvarme. Den havde ikke engang forladt den, selvom der er gået flere dage. Og det er jo simpelthen, fordi de har så meget spæk på, og så fordi de er så store dyr, så de taber temperatur langsomt.
Okay, så der er en eller anden tidsfaktor i forhold til, hvis organerne stadig skal være friske, når vi så skal undersøge dem. Hvad med sådan noget som, der er vel også nogle ting på de her hvaler, som folk kunne have interesse i at tage, altså nogle tænder eller et eller andet. Gør man noget for ligesom lige at sikre, at der er ikke nogen, der render hen og tager tænderne inden I er kommet derhen?
Ja, præcis. Ja, men tænderne er jo også vigtige for os, dels hvis den skal udstilles, men også en tandval for at kunne aldersbestemme dem. Det er den bedste metode, vi har.
Ja.
Så hvis nu den her kaskalot, jeg har en model af her, jamen den har så tænder primært i underkæben.
Ja.
Og det betyder, at hvis den skal blive liggende, jamen, så vil man ofte, de første af os, der tager ud, vil så skære fjerne underkæben og tage den med.
Okay.
Så den ikke bliver hugget.
Ja.
Så
det gør man simpelthen som noget af det første, for så at være sikker på, at
vi har et helt skelet, når vi er færdige også.
Og hvad sker der så efter, I ligesom har skåret den op, og I har måske også taget nogle billeder og nogle prøver og så videre? Hvad er det for en efterbehandling, der så skal til?
Ja, altså, vi har jo taget nogle standardprøver ud, men vi har også taget prøver ud, hvis vi finder noget patologisk, altså noget sygdomstegn. Altså, hvis det er det, så prøver vi at dokumentere det ved at måle det op, hvis den har et ar, for eksempel. Vi fotograferer det, og så tager vi prøver ud fra, så kan vi sende det til et laboratorium, som indtil videre har været DTU, Danmarks Tekniske Universitet, der indtil videre har taget sig af det og foretaget laboratorieundersøgelser for os. Fordi meget ofte, så kan vi få underbygget præcis, hvad det er, vi har fundet af patologi på den måde. Ja, og så har vi jo så taget nogle organer fra, og det vil jo typisk være nogle forskellige forskergrupper, som er interesseret i de her organer. Og dem må vi så have distribueret alle mulige steder hen.
Ja. Og så kan de så undersøge videre derfra?
Ja, altså eksempelvis så fandt vi en vågval foster her for nylig.
Ja.
Og den, den må have aborteret den moren der. Den har ikke været helt klar til at føde der. Og den har vi så for eksempel kunne scanne på en scanner på Aarhus Universitetshospital i Skejby.
Okay, ja.
Fordi det er sjældent, at en bardeval, som jo er kæmpestor, at vi kunne putte sådan et helt dyr ind i en scanner. Men når nu er foster, så kan man godt.
Ja, selvfølgelig.
Og der kan man så sige, at i det her tilfælde, jamen, så har vi så haft det foster, og så har vi haft nogle foster fra blåvaler, som Zoologisk Museum i København har haft liggende. Og så har vi, er vi så for eksempel i gang med at beskrive, hvordan oral plok, altså det er simpelthen en struktur, som gruppen af finvaler, den her meget store gruppe af bardevaler, jamen de har i deres mund, som er med til at sikre, at de ikke får vand ned i lungerne, når de tager de der kæmpe store mundfuld. Det er noget, som nogle andre forskere her har beskrevet tidligere her i år, og så tænker vi, vi kan måske beskrive den embryologiske, den fostermæssige udvikling, simpelthen ved, at vi har de her foster, som vi så scanner, og så kan se, hvordan udvikler den her struktur sig.
Okay, formidler I det så? Altså, er det videnskabelige artikler? Hvordan deler man så den her viden med resten af forskerverdenen?
Ja, vi publicerer videnskabelige artikler,
ja.
Og det synes jeg, vi gør i et øget omfang.
Ja.
Og det synes jeg er meget vigtigt, fordi man kan sige, det kan godt være meget sjovt, at vi ved noget, men altså, det er jo først sådan rigtig noget værd, når det kommer ud. Så vi publicerer videnskabelige artikler på baggrund af, at vi finder. Og så går jeg også meget ud af at lave sådan nogle danske artikler, fordi jeg tænker, det skal også være sådan, at den danske befolkning kan læse det. Så jeg ved ikke, jeg har publiceret en hel del danske faglige artikler, formidlende artikler om de her valobduktion.
Ja.
Også fordi jeg synes simpelthen, det er for spændende til, at folk ikke får indblik i det. Og tit er det jo sådan, at publikum har været ude at se det, og så ved jeg, så er der nogen, der senere hen siger, jamen det kunne da egentlig være sjovt. Hvad kom der egentlig ud af de der obduktioner?
Ja, så man også holder interessen i live hos dem, der rent faktisk er med til at observere de her valer.
Præcis. Ja. Ja.
Og vi talte jo lidt før om det her med, at I så undersøger for eksempel det her i fostrene osv., men hvad med sådan noget som altså en obduktion? Man tænker jo tit dødsårsag.
Ja.
Altså, hvor tit finder I egentlig dødsårsagen, når I obducerer en val?
Ja, det er altså kun cirka hver tredje gang, at hvor vi kan sige, det er dødsårsagen.
Ja.
Altså, det er tit, vi har sådan en formodning om, hvad dødsårsagen er. Men det er højst omkring hver tredje gang, at hvor vi kan sige, jamen, okay, den er død af lungebetændelse, den er død af blodforgiftning eller noget andet. Men jeg har prøvet at sammenligne med, hvad vores kollegaer i andre lande, de gør, og det er også cirka hver tredje gang, at man har en egentlig dødsårsag.
Ja.
Så det må vi nok leve med.
Og ved I så, altså selvfølgelig, som sagt, det er jo ikke alle, I ved præcis, hvorfor de er døde, men kan man så sige noget om, hvor mange af de her valer, der så møder en naturlig død, og hvor mange, der måske dør på grund af os mennesker?
Ja, det er jo noget, vi jo sådan set er interesseret i, fordi man kan sige, så længe de dør en naturlig død, så vil man så sige, det gør alle valer. Altså ligesom alle mennesker, vi dør på et tidspunkt, så vil alle valer også dø. Så, og det er jo bare en naturlig del af at leve, at det er, at man dør også. Men man kan sige, hvis vi kan påvise, at der er nogle særlige årsager til de døde, som er forårsaget af mennesker, så kan det jo være, at det er noget, vi kan gøre noget ved. Og det er faktisk også det, vi sådan internationalt har forpligtet os til. Det er simpelthen holde øje med, hvad er det, de dør af. Og det, vi har en masse data nu, og det vil vi faktisk prøve i den kommende tid at gøre op. Hvornår kan noget relatere til mennesker, eller ja, menneskelig aktivitet, og hvornår kan noget sige, jamen det er bare en
naturlig del af hverandres liv.
Ja, lige præcis.
Altså nu ved jeg, som sagt, som du siger, I er jo selvfølgelig ved at kortlægge præcis ja. Det her og de her resultater, men hvad kunne en menneskeforårsaget dødsårsag være, for eksempel?
Det kunne for eksempel være en påsejling.
Ja.
Det har vi for eksempel haft en grindehval, langluffet grindehval fra Skagen. Det er jo så også ud i et område, hvor man kan sige, der er en masse skibstrafik. Og den hval udefra så den faktisk helt fin ud. Der var ikke noget. Men da vi så obducerede den, så kunne vi simpelthen se, at dens kranie den var smadret, og så også noget af halsen var smadret. Så den må være stødt ind i et skib der. Med påsejlingen, der er det så, enten så får man de der indre skader, hvis man simpelthen skibet sejler ind i den, eller den ja, sejler ind i skib, eller svømmer ind i skib. Men der kan også være nogle skader, som skyldes skruerne fra skibet.
Ja.
Og det er meget tydeligt at se, fordi så får man fuldstændig flænset overfladen op på den. Så er man slet ikke i tvivl om, at den har været i et eller andet. Men en anden årsag, fordi i virkeligheden her i Danmark, det er altså ikke så mange tilfælde, vi har af sådan påsejlinger.
Nej, nej.
Måske er det værre i nogle andre områder af verden, men ikke i Danmark. Men hvad vi også finder, det er simpelthen nogen, der er gået i garn.
Ja.
Ja, og det kan være enten nogle eksisterende garn, eller det kan være sådan nogle døde garn, altså sådan nogle, som fiskerne de har mistet. Det kan også være, at det kan bare være et reb eller noget, som lå ude i havet, som har viklet sig rundt om halefinden. Det har vi et eksempel på med en meget rødden pukkelval. Jeg tror, det var i 2015, så vidt jeg husker, hvor vi simpelthen kunne se, at der var et reb eller en line, som havde viklet sig op omkring halen, og så var der gået en infektion ind og sådan vandret op, og når den så nåede ind i buhulen, så har den jo formentlig forårsaget buhindebetændelse, og så er den død af det.
Ja, det lyder godt nok ikke særlig rart. Er der nogle arter, kan man sige, der er mere tilbøjelige til at gå i net og garn? Altså nogle, der er lidt mere nysgerrige måske end andre, eller?
Ja, altså, nu dem, vi finder flest af, der er døde, jamen, der finder vi selvfølgelig også flest af dem, der er gået i garn.
Mm.
Og det er altså marsvin og hvidnæser, så de små tandvæger. Ja. Og man kan sige, hvis de går i et garn, så kan det være svært for dem at komme ud igen, og så vil de måske drukne.
Mm.
Så de dør hurtigt.
Ja.
Og så har vi de store hvaler. De vil typisk kunne rive sig løs, men sidder der måske noget garn tilbage, eller noget reb tilbage, noget line tilbage, og så kan de jo så som den her pukkelhval dø senere hen af en infektion.
Og altså i forhold til dødsårsagerne, generelt, nu har vi både snakket om, at der er naturlige dødsårsager. Nu er vi inde på nogle af dem, der kan være menneskelige forårsagede dødsårsager. Kan man sige noget om, hvad der sådan er den almindelige dødsårsag hos en dansk hval? Altså,
der er virkelig mange dødsårsager, ja. Og de er langt fra alle sammen noget, der har noget med mennesker at gøre. Altså, vi finder nogen, der kan være død af lungebetændelse. Vi kan finde nogen, der er druknet. Vi kan også finde nogen, der dør af forskellige former for infektioner, som måske kan give blodforgiftning.
Ja.
Og så er der dem her, som er menneskeskabte. Men der er også for eksempel hvidnæserne.
Mm.
Dem har vi en teori om, at måske kan der være nogle forhold, der gør, at de ikke kan høre bræmmingen. Og så er de måske desværre kommer for tæt på land, og så de dør der, fordi de ikke kan komme ud igen.
Okay.
Ja. Så det kunne, og det er jo, kan man sige, en naturlig form for død, fordi det er jo ikke, der er i hvert fald ikke noget menneskeskabt i det.
Det fortalte Åge Christian Olsen Alstrup, specialdyrlæge ved Aarhus Universitet. Og det er simpelthen alt, vi når i dag, men du kan lytte til Kraniebrud her på Radio 4 i morgen igen. Der er det klokken 12:10, og her kommer det til at handle om fastelavnsfejring, og i særdeleshed om fastelavnsbollen, som jo virkelig har fået en revival. Hvis de korte klip her i programmet ikke stillede din nysgerrighed, så kan du som altid lytte til programmerne i fuld længde, enten ved at finde dem i din podcast-app, eller ved at finde dem på Radio 4's hjemmeside. Hvis du har kommentarer til os eller idéer til emner, som du synes, det kunne være spændende, vi tog fat på, så kan du skrive til os på kranjebrud@radio4.dk. Jeg hedder Julie Melgaard Harbo, og jeg venter tilbage i næste uge med flere kranjebrudstykker fra ugen. Tak fordi du lyttede med.
Programmet er produceret af Videnslyd for Radio 4.